Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Sokot no trešdiņas 4. Juņa turpmokos trejas mieņašu laikā maršu tā Rēga koncīms tiks veikta regulāri lielgabarīta kravu porvadojumi pa autoceļam Rēga Rumbula Rēgas apvadceļš, Rēgas apvadceļš Pīci, Ventspils šoseja, reģionālais autoceļš Kūdra Kalnciems un lielgabarīta transports porzavītosīs līdz pat divom raizumdīnā, ko pavadās speciālīs transports vai valsts policijas ekipāža. Būtiski satiksmes ierobežojumi nav paredzēti, taču joza riekinojās, ka porvadojumu laikā var būt palānināta satiksme, kā arī atsevišķos vītos aizslēdzīgi var apturēt satiksmi, lai nodrošinotu manevru veikšanu lielgabarīta transportam. Gadījumiem, kad aiz konvoja izveidojās gara rinda vai rūdās citi ar satiksmes drošību saistēti apstokļi, maršrutā paredzētas apzastošanos vītas lielgabarīta transportam. Plānots, ka 4. Juņī 4 līdz 5 kravas auto sastos izbrauks no Rēgas 13. Un virzāsīs pa norodētu maršrutu ar maksimālu otrumu 70-80 km/h, bet otrs mozoks sastos no Rēgas izbrauks pulkstens 20. Porvadotu kravu plotums var porsnīgt 5 metrus. Kopumā tiks transportētas 528 dažāda izmēra konstrukcijas. Porodojumus notiks vieja turbīnu konstrukciju pīgodis akcijas sabiedrības Latvenergo pīderūšajam La Flora Energy vieja parkam Kaigu pūrā. Daugavpils sociālīs dienests informē, ka Daugavpils iedzīvotojiem, kuru mājsaimniecībā ir bērns ar invaliditāti, sokot no šogada 12. Apreļa, ir izpiesaima pabalstu veselības aprūpēji 350 eiro apmērā bērnu orstēšanas vai sociālos rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai. Mojsaimnīcēbas, kuros 2025. Godā veselības aprūpes pabalstu bārnam sajāme 300 apmārā, aicināja saimti atlikušo pabalsta daļu. Pabalsta saimšanai sociālajā dienestā joīsnā dzīsnīgums un klot jopīvīnoja izdevumus apliecinošu dokumentu un pamatojumu par napīcīšamu veselības aprūpi. Jēkabpils novada pašvaldība izsludinojusi jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kurā jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem var pieteikt savu ideju un veikt tos realizāciju saņemot finansiālo atbalstu. Jauniešu iniciatīvu projekta konkursam pieteikumi joīs nāc līdz 20. juļam, bet projekts joīstinoja no 1. septembra līdz 30. novembram. Jauniešu iniciatīvu projektu atbalstamos aktivitātes var būt tādos jūmos, kā neformālos mocēšanos, pasaukumi un aktivitātes. Aktivitātes breivā dobā, jauniešu līdzdalības veicinošana un īsaista breiproteigijā darbā, fiziskas aktivitātes, kas naprusa mirktīcēgu, ilglaicēgu iepriekšējo sagatavotēbu attīcēgijā sporta veidā, digitālo darbu ar jaunatni aktivitātes, sadraudzības veicinošanas aktivitātes, radošas pošas pausmes aktivitātes un jaunu neformālu jauniešu ora vidis pulcēšanos vītu veidošana. Seko, ka informācija un konkursā nolikums un pielikumi atrodami www.jekabpils.lv.
Laika ziņas.
Latvijā šodien būs posvarā saulaina, būtiski nokrišņi nav gaidami. Dienas pirmajā pusī atsevišķos rajonos veidosīs migla un dūmoka. Būs slāns līdz mārans dienvidu pusis viejas un gaisa temperatūra būs plus 18 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.